Zadatak D1. Poslušajte tekst. Televizija Crne Gore.
Kao zvaničan početak rada Televizije Crne Gore, tada Televizije Titograd u osnivanju, uzima se 4. maj 1964. godine, kada je u centralnom dnevniku Televizije Beograd emitovana prva reportaža pripremljena u crnogorskoj redakciji sa doktorom Radoslavom Rotkovićem na čelu. Već 1968. godine počinje redovna nedjeljna hronika Kroz Crnu Goru, koja 1971. prerasta u dnevnu emisiju Novosti dana. Od tada Televizija Titograd počinje emitovanje programa i sopstvenog studija u glavnom gradu Crne Gore, koristeći različite forme novinarskog izraza. Prvi televizijski dnevnik emitovan je 1975. godine. Od 1991. godine Televizija Titograd počinje da djeluje u jedinstvenom radiodifuznom sistemu pod imenom Radio Televizija Crne Gore. Radio Televizija Crne Gore je tokom više decenija bila i jedan od nosilaca muzičkog života u Republici. U sastavu TV kuće nekoliko decenija djelovao je simfonijski orkestar, kao i druga manja orkestarska tijela. U januaru 2001. godine počelo je emitovanje satelitskog programa, namijenjenog u prvom redu crnogorskoj dijaspori. Od 2002. godine Radio Crne Gore i Televizija Crne Gore transformisani su u javni servis građana Crne Gore.